Shohlar 3-kitob 4-bob. Sulaymon butun Isroilning shohi edi. Uning qo'li ostidagi ayonlar quyidagilar edi. Zoduh o'g'li Azariyo ruhoniy. Shishoning o'g'illari Elixorut va Ohiyo kotib. Ohilut o'g'li Yoxshafat tarixnaviz. Yohaido o'g'li Binayo lashkarboshi. Zoduh bilan Abuatar ruhoniy. Natan o'g'li Azariyo hokimlarning nazoratchisi. Natan o'g'li Zabud ruhoniy va shohning maslahatchisi. Oxsar saroy boshqaruvchisi. Abdah o'g'li Adoniram qarollarning boshlig'i edi. Sulaymonning 12 ta hokimi bo'lib, ular Isroil hududlarini boshqarar, shohni va shoh xonadonini oziq-ovqat bilan ta'minlardilar. Har bittasi yiliga bir oy davomida shoh xonadoniga oziq-ovqat yetkazib berishi shart edi. Ularning ismlari quyidagicha edi. Efraim qirlarida Banxur, Moxaz, Shalbim, Bayt Shamash, Elon Bayt Xanon degan shaharlarda Bandaxor, Arbut va Soxu shaharlarida butun Xafer o'lkasida Banheset, butun Nafoddur degan joyda Banabunadav. Sulaymonning qizi Tofat Banabunadavning xotini edi. Tanax va Magido shaharlarida, butun Bayt Shan hududida Ohilut o'g'li Bano. Bu joy Yizril etagidagi Zoraton shahridan Ovilmahla shahrigacha va Yohmayom shahrining narigi tomoniga qadar bo'lgan yerlardir. Giladdagi Ramot shahrida Bangeber. Shuningdek, Manashe o'g'li Yovir urug'iga qarashli Gilad o'lkasidagi qishloqlar, Bashan o'lkasidagi Argob hududi, devor bilan o'ralgan va darvozasi bronza tamba bilan mustahkamlangan 60 ta katta shahar ham unga qarashli edi. Moxinaim yerlarida Iddo o'g'li Ohinadav, Naftali hududida Ohimas. U Sulaymonning qizi Bosimatga uylangan edi. Osher hududida va Bolut shahrida Xushay o'g'li Bano. Issaxor yerlarida Paruvah o'g'li Yoxshafat. Binyamin yerlarida Ela o'g'li Shimax. Gilad o'lkasida Uri o'g'li Geber. Ilgari Gilad o'lkasida Amor shohi Sihun va Bashan shohi Og hukmronlik qilishgan. Yahudo yurtining o'z hukmdori bor edi. Yahudo va Isroil xalqi shu qadar ko'p ediki, go'yo dengiz qirg'og'idagi qumni eslatardi. Ular yeb ichib xursandchilik bilan yashardi. Sulaymon Furot daryosidan Filistlar yeriga va Misr chegaralariga qadar bo'lgan hamma o'lkalarda shohlik qilardi. Bu o'lkalardagi xalqlar Sulaymonga ulpon to'lab, umr bo'yi unga tobe bo'ldilar. Sulaymon xonadonining bir kunlik ozig'i quyidagicha edi. 300 tog'ora sifatli un va 600 tog'ora kepakli un. Og'ilxonada boqilgan 10 ta semiz mol va yaylovda boqilgan 20 ta buqa. 100 ta qo'y, bulardan tashqari bug'ular, kiyiklar, ohular, semiz parrandalar. Furot daryosining g'arbidagi Tifsaxdan G'azo shahriga qadar bo'lgan o'lkalarda daryoning g'arb tomonidagi hamma shohlar ustidan Sulaymon hukmron edi. Atrofdagi hamma yurtlar bilan aloqasi yaxshi edi. Sulaymon hayotligida Dandan Bershebagacha bo'lgan Yahudo va Isroil yurtidagi har bir odam o'z uzumzorida, o'z anjir daraxti ostida tinchgina umr kechirardi. Sulaymonning otxonalarida jang aravalari uchun 4000 oti va 12000 uchqur otlari bor edi. O'sha 12 hokimning har biri shoh Sulaymonni, shoh Sulaymonning dasturxonidan taom yeydiganlarning hammasini belgilangan oyda oziq-ovqat bilan ta'minlardi. Birorta ham kamchilikka yo'l qo'yishmasdi. Har biri o'zining navbati kelganda shoh tayinlagan yerga jang aravalarining otlari va boshqa otlar uchun arpa, somon ham olib kelishardi. Shunday qilib, Xudo Sulaymonga dengiz qirg'og'idagi qum kabi cheksiz chegarasiz donolik, idrok, tengsiz aql berdi. Sulaymonning donoligi butun sharq xalqlarining donoligidan, butun Misr xalqining donoligidan ham ortiq edi. U hamma insonlardan, Zirah urug'idan bo'lgan Etxandan, Mohul o'g'illari Xaman, Qolkol, Dardaqdan ham dono edi. Atrofdagi hamma xalqlar orasida uning dong'i ketgan edi. U 3000 matal, 1500 ta qo'shiqlar ijro etdi. U Lubnondagi sadr daraxtidan tortib, devorda o'sgan issobgacha, qo'yingki, jamiki dov daraxtlar, hayvonlar, qushlar, sudralib yuruvchilar, baliqlar haqida so'z yuritardi. Sulaymonning donoligi haqida eshitgan dunyodagi hamma shohlar uning oldiga odamlarni yuborardi. Barcha xalqlardan kelgan bu odamlar Sulaymonning donoligidan bahramand bo'lardi.